Sfințiile voastre, iubiți credincioși, 24 ianuarie și anul acesta a fost rânduit, a rânduit prea bunul Dumnezeu, ca ziua aceasta să cadă și în duminica aceasta, în duminica aceasta a 31-a, după Rusalii, când s-a vorbit despre orbul din Ierihon. Dacă ar fi să vorbim despre o orbire a neamului, ar trebui poate să amintim mai întâi de, nu de orbire, ci de o perioadă în istoria noastră în care am fost într-o stare cumva de întuneric, întuneric nedorit de noi, de neamul nostru, de spița noastră românească, ci mai mult impusă de către imperii care au venit peste noi și au domnit peste noi. Și dacă e să vorbim de acum și duhovnicește, putem să amintim în ziua aceasta de acea orbire lăuntrică sufletească, care e cea mai periculoasă dintre toate. Căci a nu vedea lumina, a nu vedea pe Hristos, a nu fi cu Hristos, a nu te așeza în lucrarea lui Dumnezeu, a nu-ți vedea rostul vieții, a nu te așeza într-o bună rânduială ca să ai o bună viețuire, într-adevăr, acea stare este o stare de orbire, de orbire lăuntrică. Păcatul, mă gândeam astăzi să pun o întrebare la care se cugete fiecare, de unde vine starea de orbire sufletească? Ce păcat atrage după sine mai mult orbirea sufletească? Sunt convins că veți răspunde necredința, lipsa deci de credință, păcatele acestea care sunt în lume, care bântuie lumea în ziua de astăzi, mândria cu slava deșartă, patimile trupești sau uciderile sau nepurtarea de grijă față de copii, că și acesta este un păcat strigător la cer și multe altele. Dar cugetând la părinții bisericii și la ceea ce ne-au arătat la cuvintele lor, vedem că parcă duhul grijii de multe se așează între noi și Dumnezeu mai mult ca oricând. Chiar zilele acestea, într-una din discuții cu unul din părinții mănăstirii, mi-a mărturisit acest lucru, prins parcă de prea multe probleme, nu mai reușesc, parcă să mă rog, să mai simt acea bucurie și lumină lăuntrică. Și mărturisește mai departe. Dar când încep să spun rugăciunea lui Iisus, atunci parcă mi se ia ca un văl de pe minte și altfel percep lucrurile. Și lumina parcă se sălășluiește într-o mine și devin deodată liber. E un adevăr. Cum te rugăm în postul mare, cu rugăciunea Sfântului Efrem Siru, ce-i cerem noi lui Dumnezeu? Iar duhul grijii de multe nu mi-l da mie. Adică duhul grijii de multe, ce este? O împovărare. Se spune că Sfântul nostru Părinte Cleopa Ilie, când era stareț la mănăstirea Siestria, a fost întrebat de unul din ucenici: Părinte, sunt atâtea probleme ale mănăstirii, cum faci ca să nu-ți pierzi rugăciunea, legătura cu Dumnezeu? Și el a dat această mărturisirea această mărturie. Iau fiecare problemă la rând și îmi pun în mintea mea, cu ajutorul Dumnezeu pe aceasta, o voi rezolva în felul acesta. Problema următoare, iarăși voi găsi o soluție cum să o îndeplinesc. Cu ajutorul Dumnezeu. Și așa le dau deoparte și mă încred lui Dumnezeu și apoi mă silesc să-mi fac pravila și să păstrez legătura cu Domnul Iisus Hristos. Deci Duhul grijii de multe poate să ducă către o orbire sufletească, către o întunecare a minții. 24 ianuarie, secolul 1859, secolul 19, iubiții mei, este supranumit și secolul naționalităților, adică în acea perioadă s-au naționalitățile s-au adunat, națiunile s-au adunat și s-au format statele naționale, așa cum s-a întâmplat și cu neamul nostru. De secolul acesta a adus și nouă românilor din Moldova și din țara românească împlinirea năzuinței de veacuri, a unirii într-un singur stat al fraților de același sânge, limbă și credință. Această unitate dorită de Sfinții Înaintași o găsim prima dată prezentă în predosloviile cărților diaconului Coresi, a mitropoliților Varlaam și al Moldovei și Simeon Ștefan al Transilvaniei, care a folosit această expresie în predoslovia Noului Testament de la Belgrad. Cuvintele sunt ca banii, că banii aceia sunt buni care umblă în toate țările. Deci a asemănat cuvintele care circulau atunci între țările, cele trei țări românești, ca aceste cuvinte sunt ca și banii. Apoi episcopul Chesarea Râmnicului, în retopisețile cronicarilor moldoveni sau munteni, în operele istoricilor și filologilor școlii ardelene, în acte precum Unirea de la 1600, realizată efemer de Mihai Viteazul, ideea unității poporului român a căpătat noi valențe în această primă jumătate a veacului al XIX-lea. În 1821, Tudor Vladimirescu îndemna pe munteni ca, ajutându-se cu moldovenii, să câștige drepturile principatelor, având un singur gând exprimat în același glas. 10 ani mai târziu, regulamentul organic al țării românești, într-unul din articolele sale, care se regăsea în formă aproape identică în legislația Moldovei, arăta că începutul, religia, obiceiurile și cea de un fel limba al sălășluitorilor între aceste două principaturi, precum și cele de opotrivă trebuințe, sunt în destule elementuri de o mai aproape unire a lor, care până acum a fost puțin înfăptuită datorită împrejurărilor întâmplătoare și cele care au urmat după dânsele. Deci s-a arătat că o limbă și o credință și o cultură avem, căci acestea au stat la baza unității neamului, limba, credința și cultura. Mă gândeam în timpul Sfintei Liturghii, în timp ce părinții îi puneau ecteniile de mulțumire, mi-am adus aminte de balada Miorița, cât de frumoasă e și cât puțin mai e cunoscută. Nici nu știu dacă își mai face loc prin manualele noastre de literatură română, de literatură veche, românească. Cred că a fost înlăturată, cum am auzit, că și despre Mihai Eminescu, poetul național, mai sunt doar câteva pagini pe acolo, sau poate câteva paragrafe. Unirea din aceasta de la 24 ianuarie 1859 a curmat dualitatea și rivalitatea dintre domnul moldovean și domnul muntean, despre care scriu cronicarii străini. Frați sunt, dar se dușmănesc. Deci unii cronicari străini au zis despre munteni și moldoveni că sunt frați, dar se dușmănesc. Mintea mea a fugit către Măria sa Ștefan, care el a fost printre primii care au pus bazele, care au avut o gândire unitară și a revenit la unitate a neamului nostru românesc. Orașul Focșani, care avea două părți, Focșanii moldovenești și Focșanii muntenești, a devenit capitala Principatelor Unite cu un obelisc ridicat, adică un mausoleu, cu basoreliefuri în Piața Unirii din Focșani, deci în acel moment al Unirii Principatelor. Rivalitatea dintre domnul Moldovei și domnul Munteniei a cunoscut și momente de împăcare, cum a fost cel de la 1640. După ce s-au războit și s-au împăcat, domnul Vasile Lupu cu domnul Matei Basarab au ctitorit fiecare o mănăstire în țara celuilalt. Mănăstirea Stelea din Târgoviște și mănăstirea Soveja din Vrancea. Deci au făcut câte un gest din acesta al unității și al dragostei. Unirea unui popor înseamnă maturitatea sa ființială și eclezială înaintea lui Dumnezeu. Un stat, un popor, o biserică, după cum ne rugăm la Sfânta Liturghie, când pomenim, încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor. Biserica își pomenește pe toți făuritorii Marii Uniri. De la 1859, chiar dacă nu a avut o gândire bisericită de plină, unii dintre ei, și aici se face referire la Alexandru Ioan Cuza, dar au fost parte din lucrarea lui Dumnezeu cu neamul nostru românesc. Deci, Cuza a făcut parte din lucrarea lui Dumnezeu cu neamul nostru românesc. Cei care au luat parte și au fost corifeii Unirii de la 1859, deci domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitul Sofronie al Moldovei și mitropolitul Nifon al Țării Românești, dar au contribuit Melchisedec al Romanului, Neofit al Argeșului, Filotei al Buzăului și alți erari și părinți ai bisericii. I-aș aminti acum aici pe Iulius Scriban și Neofit Scriban, a căror moștenire, sau mai bine zis, urmele lor sunt lăsate la Suceava și patrimoniul lor în momentul de față este de la ei, este adăpostit de către mănăstirea noastră. Iubiții mei, gândul unității naționale nu s-a oprit doar numai la aceștia pe care i-am amintit. El a mers, a continuat. Și în 1869, studenții de la Viena s-au gândit că în 1870 se vor împlini 400 de ani de la sfințirea mănăstirii Putna și s-au gândit ca în jurul măriei sale să se adune și să contribuie la redeșteptarea neamului românesc, căci atunci Bucovina era înstrăinată, ca și Basarabia, ca și toată Transilvania, cu Banatul, cu Crișana, cu Maramureșul. Și ideea lor de a organiza o serbare la Putna s-a înfăptuit un an mai târziu, nu în 1870, pentru că atunci a izbucnit războiul franco-prusac, ci un an mai târziu, în 1871. Cunoașteți foarte bine că este numit momentul din 15 august 1871 ca întâlnirea, ca serbarea de la Putna, congresul studențesc al românilor de pretutindeni aici, ținut la Putna. Mihai Eminescu, într-o scrisoare către Dumitru Brăteanu, din 3 august 1871, spunea: dacă serbarea într-o memoria lui Ștefan va avea însemnătate, aceea va fi o dovadă mai mult cum că ea a fost cuprinsă în sufletul poporului românesc și s-a realizat pentru că a trebuit să se realizeze. Deci scria Mihai și rostea aceste cuvinte, căci îl iubim pe Mihai Eminescu, dar nu știu dacă e cineva care să nu-l iubească. Poate cei care nu iubesc limba cea frumoasă românească și doina noastră și dorul nostru față de sfinți strămoșii noștri. Poate aceia, dar cred că și în lăuntrul lor apar momente de tresărire, le-aș zice momente de spaimă, de groază, că se află nu pe un drum bun. Deci avea să scrie aceste cuvinte cu 12 zile înainte de serbare de la Putna din 1871. 1871, 2021. 150 de ani. Cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Calinic, intenționăm ca în anul acesta, în 15 august, să ne putem vedea aici, în stare de deplină libertate, să putem să ne așezăm la sfat, să vedem ce e bun și ce nu e bun, să vedem ce e frumos și ce nu e frumos în istoria și în viața neamului nostru, să vedem pe unde sunt frații noștri răspândiți, că s-au dus între atâtea locuri pentru o bucată de pâine și poate să fie cumva în Duhul lui Eminescu, o serbare care trebuie să se realizeze și care trebuie să cuprindă sufletul poporului românesc. Am făcut demersuri, au fost câteva întruniri, cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părintei Calinic, s-a întocmit și un program al acestei serbări. E nevoie de susținere din partea tuturor, nu numai de o susținere din aceasta financiară, ci mai întâi de toate una morală și intelectuală. Serbarea de anul acesta va purta titlul Serbarea de la Putna 150, continuitatea unui ideal. Ce am vrut să cuprindem în acest titlu? Luați cărțile de istorie mai vechi și vedeți ce au vrut cei de la 1871, ce au vrut cei din 1904, ce au vrut cei din 1926, ce au vrut studenții de la istorie și nu numai, din 1957, când au venit la Putna și, desigur, după aceea s-a lăsat cu arestări. Ce au vrut cei din 1966 și tot așa. Continuitatea unui ideal. Deci ei au avut un ideal. Și noi trebuie să-l descoperim, să dăm praful deoparte, adică, ținând cont de duminica în care ne aflăm, să dăm acea zgură care orbește sufletul neamului, frumusețea neamului. Și avem un neam atât de frumos, avem o istorie atât de bogată, avem o moștenire culturală, spirituală, cum nu prea găsim. Și dacă va zice cineva la ce cultură vă referiți, o să vă amintesc doar numai atât. Uitați-vă în jur la celelalte nații și vedeți câte colinde au. Și uitați-vă și la noi și vedeți că în fiecare sat este câte un colind al satului și nu numai unul. Ci avem zeci, deci, și sute de colinde. Ce arată aceasta? O incultură a poporului? Nici pe departe. Ci o cultură. Mergeți la muzeu. Nu la alte muzee, să luăm pe acesta de aici de la noi. O mie, de exemplu, luăm o broderie. O icoană, căci broderiile, în veacul al 15 și al 16-lea, erau icoane pictate cu acul. Și era una dintre înderetnicirile cele mai frumoase care se desfășurau în mănăstirile noastre. Deci luați numai epitaful de la 1490. 1492 a apărut pe harta lumii America, nu? Deci cu 2 ani înaintea Americii, descoperirea Americii. Iată ce făceau niște bieți opincari sau ițari, cum vreți să-i numiți, niște călugări undeva acolo într-o mănăstire. Ce arată aceasta? În ziua de astăzi, dacă vă pun pe dumneavoastră toți, nu reușiți să faceți, să coaseți în stilul acela în care erau. Nici eu n-am crezut, până ce unul din părinții mănăstirii a demonstrat că este un anume fel de a coase la fața Mântuitorului, altfel la fața Maicii Domnului, într-un anume fel veșmântul Domnului Iisus, în alt fel de acum, alt fel de fir se folosește pentru aureolă, toate deci își aveau o anumită întrebuințare și nu oricum, și cum se făceau acele noduri, nu nod, adică legat de o oație, ci adică modul cum să împletești acolo acel fir. Toate acestea nu arată altceva decât cultură a acestui popor. De aceea am spus că am avut și avem. De aceea trebuie și avem această nădejde că prin publicațiile care se vor face, care vor apare, prin albumele pe care ne dăjduim cu darul Dumnezeu să le vedem realizate și apoi multe altele care le avem deja pregătite, însăilate, așternute pe hârtie, să le putem, să le vedem și înfăptuite. Toate un singur scop au: așezarea în matcă, așezarea în duhul părinților, a sfânt strămoșilor noștri, așezarea într-o lumină, așezarea într-o acea bucurie pe care ei și-au dorit-o înaintașii noștri. Și fiecare dintre noi să se silească să facă ceva. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca Duhul părinților de la a sfânt strămoșilor noștri și a lui Coresi, și a lui Ștefan, și a lui Simeon Ștefan, și a lui Varlaam, și a lui Mihai Eminescu, care în ziua serbării, gândiți-vă doar atât, tineri, ia cugetați un pic și gândiți-vă, voi la 18 și 21 de ani, pe unde vă aflați acum? Ei bine, Mihai organiza o serbare la 21 de ani. Atât avea Mihai Eminescu. Iar Ciprian Porumbescu avea 18 ani. Când bucuros s-a întors acasă, după ce cântase frumos la putna cu vioara lui, îi spune lui tatălui său, preotului, Ieraclie Porumbescu, tată, am cântat, daci ei întregi. Și știți prea bine ce ne-a lăsat, ce avem rămas de la Mihai Eminescu. Deci să se întrebe și tinerii ce au de făcut, pe unde sunt, și dascălii, și profesorii, și învățătorii, și primarii, și toți cei care mai iau în inima lor o licărire din Duhul Sfânt strămoșilor noștri, să se întrebe ce am de făcut. Și răspunsul le va veni, cătând cu înțelegere și discernământ asupra istoriei, dar și asupra inimii. Înger de pace tuturor și neorbire sufletească tuturor. Amin.